Dobré ráno, ještě jednou. Děkuji za pozvání. Nelehká úloha. Vše podstatné, důležité bylo řečeno. A tak to bývá, my se s Petrem Závodským často střídáme. Jednou začínám já, potom on. Na druhou stranu, trošku jsem s tím počítal a využiju toho komfortu, kdy vypíchnu pár zajímavostí a důležitých věcí, možná třeba jako i podnět, podklad pro naši diskuzi. Trochu jsem si říkal, jak začít ten citát nebo slogan akce Cesta k úspěchu. Já bych to možná trošku překlopil, ty jsi mi tím i nahrál. Úspěch není cíl, ale cesta. Čili je to o těch desítkách, stovkách malých úspěchů, který potřebujeme na úrovni státu, na úrovni investora, na úrovni dodavatele, a to bych si moc přál, aby se nám dařilo. A teď tedy pár slajdů a pár bodů za mě. Pokusím se neopakovat, nebude to obecná prezentace, kterou jsme již zde viděli v minulých ročnících, čili spíš jenom takové doplnění. Ta první věc, jaderná energetika v českých podmínkách pro zajištění všech tří strategických cílů je nenahraditelná. Diskutovali jsme to nedávno v poslanecké sněmovně i z pohledu ČEPS. Jediná teoretická varianta by mohla být postavení výroby elektřiny na zemním plynu s ukládáním uhlíku, ale to je varianta nepříliš reálná. Čili to si myslím, že je takové základní paradigma, na čem se shodujeme. To, že se staneme dovozně závislou zemí i přes ty strategické cíle v energetické koncepci, je zřejmé a vychází to z odstavování uhelných zdrojů, a což očekáváme i s růstem spotřeby elektřiny. Čili ten základní z toho vycházející scénář, který je i zahrnut v návrhu aktualizace státní energetické koncepce, která stále nebyla schválena, pan ministr to zmiňoval i předevčírem v poslanecké sněmovně, tak jsou dva nové bloky v Dukovanech, dva bloky v Temelíně, dostanu se k tomu, a více SMR, protože nemáme jenom čísla ČEPS, máme těch modelací více, a vpravo dole graf naší poradenské společnosti Oxera, která nás podporuje při notifikaci, tak ta čísla jsou zřejmá. Ta dovozní závislost může dosahovat až 30-40%, a jenom k těm třem linkám v linovém grafu, ten alternativní, čili jaderný scénář, jsou 2+2 velké bloky, a pořád zde vidíme, pokud se ukážou ty predikce spotřeby elektřiny jako validní, i se 4 novými bloky může být ta závislost přes 20%. Pak jsem si vytáhl ještě jeden bod, často diskuze, nestavějte jádro, budou tady OZE, ty bloky nepoběží, ceny elektřiny budou nižší. Samozřejmě, dobře víme, ten trh je tak pokřiven, že pohledem dneška skončíme v situaci, kdy zde budeme mít téměř jenom dotované zdroje, ať už investiční dotaci nebo provozní dotaci, což nás jistě netěší, ale takový je stav. Nicméně naším cílem bylo podívat se i a vymodelovat si i při vysokém podíl obnovitelných zdrojů na ty jednotlivé scénáře ČEPSky, jaký bude ten kapacitní faktor, a ta modelace ukazuje pořád někde 7 a více tisíc hodin v provozu, což je důležité, aby ta nejenom ekonomika zdroje, ale i ta nákladovost toho systému podpory, kdy se samozřejmě bude muset dorovnávat skrze výkupní kontrakty nebo vyrovnávací kontrakty, ta strike price, ta nutná cena elektřiny pro pokrytí investice a ceny peněz, aby byla co nejvíce efektivní a co nejnižší. Čili takhle dva body, možná trochu protiargument tomu strašení, že ty bloky nepotřebujeme, že stejně nebudou v provozu. Tak, ekonomické otázky. Je to podobná tabulka, co měl Petr Závodský. Část těch čísel jsem si půjčil. A já si myslím, tohle i když je to primárně, vidím v publiku technické osazenstvo, ale tohle je dost důležitý pohled pro celý systém, ale i pro koncového spotřebitele a daňového poplatníka. Ta čísla jsem rozšířil o ten poslední řádek a to je první známé číslo k projektu SMR, který získal stavební povolení a bude realizován. Je to ontarijský projekt 4 reaktorů BVR X300 a tam ta strike price i přes úspory z rozsahu rozsah myšlen výstavba 4 jednotek budou dosahovat někde, nebo pohledem dneška v cenách roku 2024 mají dosahovat 130 euro za megawatt hodinu. Doplnil bych, že to není jenom výsledek kompetitivního výběru dodavatele, který je klíčový, ale je to zároveň i ty ceny reflektují kombinaci modelu financování a modelu veřejné podpory. V Hinkley Point tam je to způsobeno, že ten projekt je financován ekvitou vlastním kapitálem EDFky, téměř 100%, jsou tam ještě Číňani, 20%, ale ta otázka jejich udržení v projektu je nejistá. Takže ten náš model na půdorysu nízkouhlíkového zákona, půjčka, státní půjčka bez úročení po dobu výstavby a 1% bod nad cenou státního dluhu v době provozu je klíčová. Je to taky trošku pohled nižší podíl vlastního kapitálu, protože třeba porovnání český projekt a polský projekt, Poláci jsou někde 110-130, tak tam je to způsobeno zhruba 30% vlastního kapitálu a jiným charakterem půjčky, kdy budou primárně přes exportní financování, které je dražší, než si půjčuje stát. Takže důležité, ta čísla byla již zmíněna, nějakých 10 euro na megawatt hodinu činí 2,5 miliardy na jeden blok, 2,5 miliardy korun, což díky tomuto mechanismu vidíme potenciál. Samozřejmě nelze předvídat ceny elektřiny až do roku 2080-90, i když možná pro zajímavost v rámci notifikace veřejné podpory tu modelaci musíte províst i tak daleko, tak tam vidíme potenciál, že ten model takto nastaven skutečně může přispět ke snížení té regulované složky ceny elektřiny nebo příjmům státního rozpočtu. Potom často to v diskuzi je upozaděváno nebo zapomínáno, ale celkové systémové náklady a pohled na skladbu výroby elektřiny s jádrem bez jádra. Tady je to ten slide vlevo dole. Ty teoretické grafy NEA OECD jistě znáte. Já jsem si půjčil, to není úplně čitelný, ale půjčil jsem si čísla z 2 roky staré studie pro Švýcarsko, kde modelovali, tam mám podobnou strukturu výroby, i když oni mají místo uhelných elektráren, vodní elektrárny, ale podíl jádra zhruba 30%, tak všechny tři základní scénáře, ať už bez propojení ze sousedy, 100% propojení nebo 50%, ten 50% propojení scénář je možná blízký našemu případu, tak jednoznačně ukázáno, doloženo čísly, že výstavba více nových bloků vyjde nákladově efektivněji než systém položený jenom pouze na obnovitelných zdrojích energie nebo na plynovém scénáři, který navíc neřeší emise CO2. Nejlevnější varianta, to zde je to dneska o nových zdrojích nezaznělo a to je jednoznačná priorita pro vládu a provozovatele, je udržet dlouhodobý provoz stávajících bloků. To je samozřejmě nejlevnější elektřina, ale i ten scénář 2 nové bloky v tom 50% propojení významně nižší celkové náklady. Tady odbočím trošku, možná on ten aspekt systémových nákladů, čili investice do přenosové distribuční sítě a její provoz, bývá upozaděván někdy cíleně, někdy bývají ty investice prodávány jako ekonomická příležitost. Tak tady bych se taky rád pozastavil takovou teoretickou odbočkou. Možná znáte ekonoma z 18. století Frederika Bastiata, krásná esej na téma, co je vidět, co není vidět. Čili když mám nějaký náklad, tak to není automaticky ekonomická příležitost, protože se musím vždy koukat na náklady obětované příležitosti. Takže možná v této souvislosti trošku teorie, jádro, pohled nižší systémové náklady i možnost investovat ty omezené zdroje do něčeho jiného. Krátce vpravo dole graf, interní pohled na celkové náklady výroby elektřiny v České republice, modelováno varianta 1, jeden blok, varianta 2, dva bloky, jednoznačně nižší celkové ceny nebo cena výroby elektřiny v České republice. Tak, tady jenom pohled na to, co je před náma. Dukovany plně pokryl Petr Závodský a Min Chang. Já jsem to chtěl dát trošku vedle se, aby jsme viděli, co dál. Samozřejmě teďka prioritní úkol pro vládu, krom podpory projektu v Dukovanech, je otázka rozhodnutí, zda a jakým způsobem využít opci na temelínské dva bloky, které jsou součástí kontraktu. Ten optimální harmonogram je zhruba s dvojletým odstupem na lokalitách, což ale znamená poměrně v rychlé době rozhodnout o investorském modelu, podívat se, jestli ten stávající je udržitelný i pro další bloky, podívat se na model financování, udržitelnost veřejných financí, dopad na cenu, další. Čili to jsou otázky, které stojí před náma a předpokládáme tu diskuzi v následujícím roce a půl, tak aby se nám nestalo to, co ve Velké Británii, kde kolegové často říkají, cílem bylo mít Sizewell co nejblíže po Hinkley Point, Sizewell C, ale už nyní tam vidíme zpoždění 5 až 7 let a aspoň, co máme tu zpětnou vazbu od kolegů, problém jsou lidské zdroje. 7 let je strašně dlouhá doba, čili je tam riziko rozpadu těch týmů a jak u investora, tak u dodavatelů. Tak, SMR, jak bylo ukázáno, bude potřeba dozdrojování pro elektřinu i pro teplo. Tady jsem nechal ten harmonogram spíš otazníkem. Jedna velká otázka je samozřejmě souběh výstavby na lokalitě Temelín. To je otázka primárně pro ČES, ale i strategická otázka, jak neohrozit projekt využití obcí, ale zároveň i pokud bude projekt SMR Temelína, nebo jak zmiňoval Petr Závodský, optimálnější přístup, výstavba víc jednotek na nějaké uhelné lokalitě. Tak, předposlední slide, ať to není moc dlouhé, vnější vnitřní podmínky. Začnu vnější podmínky a co se děje v Evropské unii s jádrem, budu rychlý, neděje se toho nic moc. Nová komise pokračuje v přístupu, kdy si v pár strategických dokumentech uvede, že některé státy používají jádro a že to je docela potřebný zdroj pro zajištění stability, ale v té reálné rovině regulace a financování žádná zásadní změna nebyla provedena, čili to je teďka priorita, ať už v diskuzích o novém víceletém finančním rámci, což bude velmi, velmi, velmi citlivé. Pro nás je to i diskuze o implementaci nového marky designu s elektřinou, kde se v tom článku 19d, který řeší kritéria pravidla pro použití vyrovnávacího režimu pro jaderné elektrárny, tam je kombinováno 5-6 principů, které vždy nejsou ve shodě. Krátkodobé trhy, energetická bezpečnost, dostanu se k tomu ještě dál. Sílí podpora jaderné energetiky napříč členskými zeměmi, to je nezbytné pro vytváření tlaku na utváření té unijní politiky. Zajímavost, tento týden na radě byla německá ministryně pro průmysl, energetiku, Katarina Reich navštívila jednání jaderné aliance, čili přinejmenším aspoň té symbolické úrovni změna. Itálie, přistoupil jako člen, čili ten tlak může být silnější. Komise zveřejnila zatím draft toho takzvaného PINKu, čili investičního programu podle smlouvy o Euratom, který není závazný, je to nějaké vodítko, nějaký referenční bod, a ten graf ukazuje rozptyl možných scénářů odstávající zhruba 102 gigawaty instalovaného výkonu někde mezi 77 a 140, jak vychází z národních plánů pro klima a energetiku. Co je klíčové, rámec pro povolování veřejné podpory? Máme tři precedenty na stole, Hinkley Point, Paks 2, Dukovany 2. Co před náma je proces notifikace dukovanské šestky, respektive před náma pracujeme na něm společně s investorem. Zároveň probíhá notifikace polských tří bloků, Lubiatovo, Kopalino, CFD, státem podporovaná půjčka, záruky za projekt, čili velmi blízký setup. Další projekty, Švédsko, Francie, Temelín 3-4 SMR, takže to je nějaký takový harmonogram pro následujících 3-5 let, co tu komisi čeká. Já bych se rád zastavil, protože ta diskuze o notifikačním rozhodnutí k Dukovanům je často zjednodušená, k čemu nás komise nutí nebo nenutí, jestli to je dobrý, špatný, tak já bych to trošku fakticky doplnil a řekl si, co je reálné, co není reálné z pohledu principů veřejné podpory v EU. Co je reálné, tak je zajištění návratnosti stabilních příjmů, čili ten model, už jak je odnotifikována Dukovany, ve všech scénářích zajišťuje dostatek příjmů pro Dukovany 2, aby mohli blok provozovat, aby mohli splácet půjčku, aby tam byla přiměřená míra návratnosti. Motivační versus vynucovací schémata pro nové jaderné zdroje ve vztahu ke krátkodobým trhům. Opět narativ, že nás někdo nutí něco vypínat. Není to tak. Je tam motivační efekt, kdy v případě úpravy výkonu může ta společnost dosáhnout vyšších zisků, ale i když nebude upravovat svůj výkon, krom výjimečných scénářů, kdyby roční cena průměrná byla pod úrovní variabilních nákladů, což by znamenalo konec evropské energetiky, to bylo, což je scénář nereálný, tak tam žádný tlak na sjíždění, na jižení výkonu vynucovací není. Co je před náma diskuze o využití dlouhodobých trhů, je to nový přístup, kombinace smluv o výkupu vyrovnávacích režimů. Uvidíme, jak to bude komise vykládat v praxi. Poláci v jejich notifikačním návrhu veřejné podpory už tam nějaká schémata mají, které budeme i my reflektovat. Pro mě pozitivní reference, byli jsme před 14 dny v Bruselu a komise se tomu chce věnovat, čili za nás důležité, aby bylo udrženo přinejmenším ten model produkovaný dvě a případně v tom kompenzačním mechanismu více reflektovány průměry dlouhodobých cen. To je věc, na čem pracujeme. Trochu technické téma, ale pro celý ten systém důležitá věc. Ta podpora může dosáhnout, podpora anebo zisk, jak zmiňoval Petr Závodský, až desítky miliard korun ročně. Co je nereálné, je dotování průmyslu domácností skrze schémata veřejné podpory. To je nepřípustné, jestli si myslí někdo, že se bude prodávat cen elektřina z jaderných elektráren pro České dráhy nebo pro krajské nemocnice pod cenou, i když možná pro ty sociálně ohrožené skupiny zákazníky jsou tam nějaké výjimky, ale obecně to je základní princip, který je nepřípustný a který komise sleduje řadu let. Není to jen tak, že se to v Dukovanech nepovedlo. V Pakši to byla podmínka prodeje nediskriminačního, transparentního na trzích a tak dále. Tak, poslední slide. Tak, velmi, velmi ve zkratce. O politické podpoře veřejnosti viděli jste krásné grafy. Myslím, že i předvolební atmosféra a diskuze na jádro jsou pozitivní u všech stran zastoupených v poslanecké sněmovně, takže to je dobré, ta široká podpora. Legislativa. Je před náma fáze implementační a období, kdy se budou vytvářet precedenty, protože máme nízkouhlíkový zákon, jeho aktualizaci, máme Lex Atom, novelu liniového zákona, jednoinstanční řízení, specifický, rychlejší postup u všech staveb nezbytných pro výstavbu nových jaderných zdrojů, máme zákon o úložišti a teďka před náma jsou precedenty. U některých staveb těch precedentů, těch případů bude víc, čili budeme tam mít nějakou zpětnou vazbu průběžně. Samozřejmě to je riziko, jak bych řekl, specifikum jaderné energetiky. Ty procesy jsou povolovací jedno, dvourázové, čili bude to samozřejmě ten předpoklad kvality žádosti o povolení je daný, ale věříme, že ten rámec, tak jak byl nastaven, v kombinaci s tím předposledním bodem, kdy došlo k posílení SUEB, DESu, MPO, SURAO, že při nejmenším minimalizujeme ta rizika prodloužení licenčních povolovacích procesů. Tak, věda, výzkum, inovace, tam ta podpora nastavená před 2 lety, zhruba nějakých 700 milionů pro Kanu 2 běží a myslím, že to je podpis EPC kontraktu, je samozřejmě naše společné téma s korejskými partnery, jak posílit linku s Koreou, přenos zkušeností, nejenom ve výstavbě, ale i v tom výzkumu, aplikovaném výzkumu, takže to je jedna z priorit, na které pracujeme a kterou skončím. Poslední slovo, poslední věta, ten komplexita, dynamičnost, složitost přípravy, jestli při nejmenším tou mojí krátkodobou perspektivou posledních 6-7 let mohu říct, že se nezjednodušuje, spíš že složituje, takže je to náročné. Děkuji za pozornost a spolupráci.